Jā, nu situācija principā ir tāda, ka šodien tāda sakritība radās, kad konkurences padomes vadītāji bija studijā, nezinu, ātrāk vai vēlāk, jo mēs paši tikai šodien saņēmām šo lēmumu. Un, protams, kad informācija aiziet no televīzijas ātrāk nekā mēs to spējām, vēl izskatīt, apskatīt un pakonsultēties, iepazīstoties ar lēmumu, mēs viennozīmīgi varam teikt, ka mēs viņam nepiekrītam, ka lēmums tiks pārsūdzēts likumā noteiktā kārtībā. Es tā pašlaik strādā juristi, un tas ir pietiekoši apjomīgs dokuments, tas nav uz vienas lapas, teiksim, lai kaut kāds detaļas komentēs, un arī sagatavošanās process vēl notiek nedaudz būs, un tad mēs arī sniegsim šo te pārsūdzību.